Umfanekiso wesishagalolunye. UMosi wavela enzalweni ka-Abrahama no-Isaka. UMosi wakholwa kuNkulunkulu. UNkulunkulu watshela uMosi ukukhuphukela entabeni lapho uNkulunkulu anika imithetho yakhe ebhaliweyo kuMosi. Kulo mfanekiso siyambona uMosi edilika entabeni nemithetho kaNkulunkulu. UNkulunkulu ufuna wonke umuntu alalele imithetho yakhe.